У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні теми дня. У Беларусі сёлета може бути собраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Мінскай вобласці. Урад заявляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў ад АДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш за 100 чалавек. Гэтае ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прадстаўніца ўраду Пакістану заявіла, што ў вядучай спецслужбе краіны могуць быць людзі, звязаныя з талібамі. Паводле словаў Шэры Рэхман, нельга выключыць таго, што некаторыя супрацоўнікі міжведамаснага выведнага агенцтва дзейнічаюць супраць мэтаў і палітыкі ўраду. Рэхман падкрэсліла, што такія людзі павінны быць выдалены з агенцтва. Раней ЗША і Індыя абвінавацілі пакістанскія спецслужбы ў сувязях з вікамі, якія арганізавалі шэраг тэрактаў у Афганістане, у тым ліку напад на індыйскую амбасаду 7 ліпеня. Нямецкія лекары паведамілі аб правядзенні паспяховай трансплантацыі абедзвюх рук. 54-гадовы пацыент, фермер, страціў рукі 6 гадоў назад у выніку няшчаснага выпадку. Паводле інфармацыі хірургічнай клінікі Мюнхенскага універсітэту, аперацыя па перасадцы рук была зроблена 25-26 ліпеня і доўжылася 15 гадзін. Медыкі заяўляюць, што працэс рэгенерацыі зойме шмат часу і пацыент зможа нармальна дзейнічаць сваімі новымі рукамі не раней, чым праз 2 гады. На поўдні Індыі ў пятніцу ў выніку чыгуначнай катастрофы загінулі як найменей 32 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных, яшчэ 8 параненых дастаўленыя ў шпіталь. Як паведаміла паліцыя, чыгуначны экспрэс загарэўся ў 200 кіламетрах ад сталіцы штату Андра-Прадэш. Мяркуецца, што гэта адбылося ў выніку кароткага замыкання. Сесія кіраўнікоў Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і Злучаным Штатам Амерыкі пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў прастай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час, як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі, расказвае Ігар Карней.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень у борачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржкантролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт кантролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Семена лучшыя, удобрэнні і большай спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ідзёт рэгрэс какой. Нет, вижу пасевы кукурузы, какія сильныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідзёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць, а только ўверх.
У часе паездкі ў Салігорскі район Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашенко. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў.
Безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 млрд долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Звыш 1100 збожжаўборачных камбайнаў накіравала на сёлетняе жніво вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш». Цяпер камбайнавы парк Беларусі на 70% складаецца менавіта з гэтай тэхнікі. Аднак у гаспадарках механізатары хочуць працаваць на імпартных камбайнах. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Палеткі гаспадаркі «Усход» Гомельскага району даволі часта выкарыстоўваюцца «Гомсельмашам» для выпрабаванняў збожжаўборачнай тэхнікі. Да таго, што тутэйшыя механізатары працуюць на гэтай тэхніцы і ведаюць яе, як той казаў, не па чутках. Говорить совгасный механизатор Миколай.
На 50% она не доделана, не доработана. Так вот будем считать.
Комбайнер Сергей так само ведая сельмашевскую технику. И он был сведком выпробования у комбайна Полесья 14.
Я тоже работал на комбайне. Комбайн этот немец фык и пошел. Тут на второй сезон приходит Полесья 14 на базе класса. Приехали эти все испытатели с опытно-полевой базы. Они день ходили. Я на Доне 4 бункера. Они на этом Полесье 14 наподобие класса. 2 бункера. Ну так вот, пускай конструкторы не химичат, а делают конкретно.
Комбайнер перакананы, каб сконструировать добрую технику, потребный час. А Полесье, як кажуть, зляпили за зиму на основе немецкого узору.
Ну можно за зиму немецкий комбайн переделать на Полесье 14? Да никогда в жизни. Там конструкторы годами собирали, а у нас за зиму.
Еще один механизатор с богатым стажем працы лічит, что «Гомсельмаш» для белорусского спожилца робить технику значно горшую, чем на экспорт у тую же Россию.
Они все скопировали, это «Гомсельмашовку», получился полезше. Если зерновые комбайны, он один год прицепной, это поцелял бункер этот, посыпались, хорошо, то весь этот бункер задний. Это не доделано, не позажимано, оставляют, не цапля вдаешь. А импортное и импортное. Если наши доставляют куда, в Россию или что, они тоже делают отлично. А если в Белоруссию колхознику идти, так это с-под молотка. Болт не закручивается, кувадла и шлеп, закрутился болт.
Начальник отдела механизации Гомельского областного комитета по сельской господарце Владимир Малашенко стверджает, что сельмашевские комбайны, не глядя на техничные характеристики, поширают свою присутность на вёсцы.
Репортаж з Гомельщини. Наколькі ефективная аграрная політика уладов? Про гэта будзе гутарка у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі каля 5,5 мільёнаў гектараў ворных земляў. Гэта дзесьці каля 27%. Але з кожным годам плошча іх скарачаецца і не толькі з-за прыроднай дэградацыі, воднай і ветравой эрозіі глебы, але і з-за ўмяшання чалавека, хімічнага і радыяцыйнага забруджвання, будоўляў, пажараў. А частка земляў проста зарастае кустоўем і травой. Прычыны пашырэння запусцелых земляў высвятляла Інна Студзінская.
Днямі на Радыё Свабода патэлефанаваў слухач, які падзяліўся сваімі ўражаннямі.
По дороге до открытия нового роддома и Славянского базара Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село.
Віктор Кудло 11 гадоў узначальваў эксперыментальную базу Ніва Лідскага району. З 2002 году фермер.
Что касается пустующих земель, вот я по своей господарстве знаю, что было 4600 пашни пахотных земель. Сейчас 4600 деревянные кубики. Пашня – это то, что, кажется, самое ценное. Основное средство производства, как кажут.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко серьезно выучал проблему возникновения ворных землей. Написал не один артикул на эту тему.
За час керавання республікай Лукашэнкам сельская гаспадарка страціла каля 720 тысяч гектар ворованай землі. І ніхто не ведае, куды яна дзелася. Ну, яе засеяла прырода. Зарасла кустамі, балоты апяць забралі сабе. Но гэта недакладная лічба. Шмат уже кінутых участкаў на дачах, в сёлах не апрацоўваецца. Земля гіне, гіне. Сказаць, чаму, так это ж ясна. Нема гаспадара на землі. Мы давно прапанавалі ісці савецкай уладзе, а потом и Лукашенко. Давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара. Тогда и будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
Калі Віктор Кудло вырашыў сысці з пасады кіраўніка гаспадаркі і стаць фермерам, ён прасіў для пачатку 30 гектараў зямлі. Далі ўдвая менш, прычым далёка не лепшую зямлю. Пытаюся, ці лёгка фермеру атрымаць зямлю.
Не просто, напевно, что не просто. Мясовые господарки не хотят, чтобы развивались фермеры, потому что это будет приклад добрый, что тут будет лепее, как у них. Потому что фермеры – это могильщик для коллективной господарки. И это они будут долго еще тормозить. Мы имеем 15 гектаров, просили еще 10. Целый год это папиры разглядались, и так они заморозили, и до этого часу нам не дали 10 гектаров еще. А все-таки на 15 гектарах держать технику, держать, значит, все это не метазотно. Эффективность больше, это ли больше гектару маешь.
Вот это 10 гектаров, какие вы просили, там и есть в районе?
Там они рядом с нашим полеском. Там пасутся коровы. Пашня, добрая пашня, там можно огурки выращивать, можно сад посадить. Але коровы гуляют, бодрё растет.
Репортаж Инны Студзінскай.
Звонки на свободу.
Великий дякуй за правдивые новины.
На наш народ так брехать не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу прикладно проз годину. Ці дастаткова дзяржава падтрымлівае сельскую гаспадарку? З такім пытаннем наш корэспондэнт звяртаўся да жыхароў гаспадарак Макараўцы ў Бераставіцкім раёне і Імядзіншчыкова ў Гарадзінскім.
Я, это моё личное мнение, считаю, что недостаточно. Во-первых, цены неадекватные. По существу, то, что помогает, это где-то потеряется, как говорят, закапываем землю. На самом деле, цены недостаточные. Вроде бы и работа неплохо, и люди хорошо работают. Ни зарплаты не запредельно какие-то. Ну, убыток получается по году. Значит, неправильно что-то с расценками, с ценами. И вот эта помощь потом, вроде бы она помощь, на самом деле уже изъято у нас это все.
Я считаю, что держава помогает достатково, пытается нормально, помогает государству. Ну, надо для остального, чтобы получить остальное, надо еще самим работать и думать, что было бы. Потому что, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке. Если все дается, будет бесплатно даваться, тогда отвлекают работать. А когда надо за все, знаю, что для того, чтобы получить зарплату, надо заработать ее зарплату, тогда и люди работают, и хозяйство работает, в принципе.
Ну, вы знаете, помогает. Помогает. Господарство.
Вот сейчас уборочная пошла, и хорошо все идет.
Не знаю, все дорожает. Но як тут, знаете, жить тяжело сейчас. Пойдешь в магазин, это просто 20 рублей отдаси, ничего не принесешь.
Колхоз, мы, может, рады бы был бы, больше там что дать. Ну, тоже нет чего. Заработок малый, сильный.
А питання у господарках Городенщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі сьогодні може бути зібраний найвеликий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Мінській області. Урад заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. Зарегістровано 100 ініціативних груп по вилученні кандидату у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. Від потенційних кандидатів від ДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удільничать у тендери на будівництво АЕС у Білорусі підтвердили дві компанії – з Росії і Франції. У Ворші при підрихтовці до дажинок зноситься уже другий десяток пам'ятників архітектури. Радіо Свобода. Білорусь чекає резкого скачка ціни на російський газ. У сувязі з гэтым Мінск хоче перегляду газової домови. Сьогодні перший віце-прем'єр Уладзімір Сямашка заявив, що у зв'язку со зміною обставинов Білорусь і Росія мусять або розірвати ранейшую домову об поставках російського газу, або доповнити її, як прийти до цивілізованого рішення. Деталі подає Алесь Дашинський.
Владимир Семашко нагадал, что 31 снежня 2006 года под бой курантов было подписано погоднение с «Газпромом», якое вызначае формулу цены российского газу для Беларуси. Згодно с ее, в первом квартале этого года цена на газ склала 119 доляров, а до конца года мая дорасти амаль до 128 доляров за 1000 кубометров.
Если следовать той формуле, которая привязана, сказать, не к ценовому эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, кто мог предполагать?
Паводле Владимира Сямашкі, расійскі ўрад мяркуе, што калі трымацца ранейшай стратэгіі, то на пачатку 2011 году Расіі давядзецца падвоіць цэны на энерганосьбіты, а гэта для яе будзе катастрофай. Таму Расія запаволіць пераход да роўнапрыбытковасці цэнаў на газ на ўсіх рынках.
Поэтому у нас есть сегодня серьезнейший аргумент.
Тому у нас сегодня есть вельми серьезный аргумент. Коли уже богатая Россия разумеет, что это может быть катастрофичная изъява для экономики, то чему мы повинны еще раз, скажем, полторать и в два раза поднять цены? Мы спосылаемся на громадянские кодексы Беларуси и России, где говорится про измену, разрыв домовы в связи с истотной изменой обставинов. Это не форс-мажорные обставины, это истотная измена обставинов. Бо мы опирались на российский прогноз об снижении цены на до 61 доляра за барель, а мы маем 120 доляров. Тому мы повинны сесть за стол перамоваў, альбо разорвать ранейшую дамову, это недопушчально зразумела, альбо зрабіць некие дополнения до дамовы, каб прыйсці до цивилизованного рашэння.
Прийти к цивилизованному нормальному решению.
Владимир Семашко не сказал, кольки может каштовать российский газ для Беларуси у наступным годе. Мауляв, коли скончатся перамовы, тады и откажа на гэтае пытанне. Кировник аналитичного центру стратегии Леонид Заика меркуе, что гэтая цена может скласти 160-180 доляров. Однак Газпром будет вызначать свой график руху кожной краины, у тым ліку и Беларуси, до цены у 500 доляров за 1000 кубометров газу.
Если мы будем и дальше пытаться там на коленях...
Либо... Коли мы будем и далей на коленях ці подскакам даводзіць, што нам патрэбны нізкія цэны, мы будзем краінай залежнай ад Расіі. І тут не трэба рабіць драму. Беларускае кіраўніцтва павінна памяняць сваю ўнутраную палітыку. Гэта павінна быць рынкавая эфектыўная палітыка. Палітыка нізкіх цэнаў гэта палітыка наркатычнай залежнасці Беларусі.
Палітыка наркатычнай залежнасці Беларусі.
Вядома, у якіх складаных умовах заключалі дзейную газавую дамову. Тыя перамовы 2006 году нават называлі газавай вайною. А цяпер афіцыйны Мінск хоча яе памяняць. Ці прывядзе гэта зноў да вастрэння адносін з Расіяй? Меркаванне Леніда Заікі.
Ну, дело в том, что Россия отмежевалась. Стратегическая линия России – это создание новых трубопроводов. Газ перекачивается в Беларуси всего лишь 15%. Но вот попугать, подергать белорусов за усы – это интересная такая политическая игра. Вполне российское руководство это будет применять.
Керівник аналітичного центру стратегія Леонід Заїка. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Віталія Семашка про маршрут сьогоднішнього подорожжя.
До початку тисячогоддя старажитне Костяньово навіть на Шучинщині було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1928 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводу легенди, кості людей, яких він катував, ховали у Новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянцы на взятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускалки. Было утворено и суместное с белорусами предприемство «Клубника Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Гэтая передача у наступной полгодинной частцы программы. У Воршы рыхтуюцца да зносу помніка драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынку карчмы па вуліцы Пралетарскай. Гэта ўжо не першая гарадская адметнасць, якая стала ахвярай падрыхтоўкі да сёлетніх дажынак. Для мікрафону Браніслава Станкевіч.
Будынак былой карчмы да апошняга часу функцыянаваў. У ім мясціўся гарадскі дом рамёстваў. Каля двух месяцаў таму супрацоўнікам было загадана выселяцца. Паводле выкладчыцы Наталі Макарнкавай, новае памяшканне пад установу пакуль не гатовае. Таму речі і прилади довелося нести просто до хати. Господарня Наталя розповіла, що для історичного будинку уже був підрихтований план реконструкції. Однак йому вже не дадено ожиццявитися. На місці старожитної корчми з унікальними різними оканіцями буде побудована автостоянка для міліцейського транспорту служби Ахова. Сьогодні оканіці былої корчми, які тепер стануться хіба що експонатами місцевого музею історії, ратує аршанський історик Юрій Коптік.
У нас у Орші черговая історична подія. Зноситься помнік драўлянага дойлідства 19-го стагоддя, будинок былої корчми по вулиці Пролетарская, 12. Нашій Оршанту він потрібний, а аршанської адміністрації він не потрібний. Таким чином ось до дажинок, це вже другим десятку вже помнік архітектури і історії зноситься. Да, це самотного шерого можна долічити. Привокзальну гостиницю початку 20-го стагоддя, знесеною по вулиці Дзержинська. Пристанційну школу 1905 року, драўляний будинок, знесений так само під автовокзал, будований до дажинок. У Соковіку був знесений такий ж двухповерховий цегляний будинок по апошній чверті 18 і 19 стагоддя, по вулиці Мінській 19. Знесений практично увесь комплекс драўляних побудов по вулиці Совєтській. Поки вони приїдуть, тут уже було чисто, голо, плиточка і асфальт.
Обурається господар Коптік. На думку аршанського історика, гроші на тротуарну плитку та асфальт можна було б зекономити на реставрацію історичних побудов. Гэта так само, як, наприклад, зробили неколі дадажинок у Шклові, адреставрувавши будинок ратуші і ринкову площу. Зрешті, у Ворші були охотні укласти у реставрацію те саме корчми власне, а не державні гроші. Так, аршанський предпринимальник Миколай Синяков пропонував зробити у її сучасне підприємство громадського харчування, можливо, у національному стилі. Однак місцеві влади дозволу не дали. Літерально праз некілька днів після того, як представники громадськості і аматори історії звернулися до старшини гарвиконкому, щоб все-таки заховати архітектурну коштовність, був віддадений загад рихтувати пам'ятник архітектури під знос.
Репортаж з Ворші на Радіо Свобода.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні своє есе про бульбу читає поет, прозаїк, есеїст, літературознавця, старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич.
Яна довго йшла праз мори океяни, каб за стагоддзі ўесціся в наше тело, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася Чунь-О. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкаванні. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі і спакушаныя сяляння кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляння напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці. Так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвес і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца? Грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты сплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычна пякае нам нёба, хоча пякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашы мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірляндская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Алесь Пашкевич. Завтра свои верши прочитает менская поэтка Оксана Спринчан. Выбранные из ночной читанки на хвалях свободы до конца жнивня. Одразу после выпуску новинок экспертиза.
Говорить Радио Свобода. У Менску 23 години 30 хвилин у студии новинок Сергія Бламейка. На початку основное повідомлення з Білорусі. У Білорусі сьогодні може бути зібраний самий великий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко в часі поїздки по Менській області. Білоруський урад заявив, що хоче перегляду домови о поставках російського газу. Поводлі першого віце-прем'єра Володимира Семашки у сувязі со зміною обставинов Білорусі Росія повинна або зарвати ранішу домову або доповнити її каприси до цивілізованого рішення. У Білорусі зареєстрована 100 ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати на парламентських виборах від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборників. У Осіповичах міліціянти затримали активіста Молодого фронту Артема Дубського. Він повідомив, що його будуть тримати у ізоляторі троє суток. Причини затримання покуль невідомі. Артем Дубський покараний обмежуванням волі у процесі 14. Два роки у спецкомендатурі він мусить відбивати по місці жихарства. Згоду удільничать у тендери на будовництво атомної електростанції у Білорусі підтвердили дві компанії з Росії і Франції. У Ворші при підрихтовці до дожинок зноситься уже другий десяток старих домов. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Представниця Уряду Пакистану заявила, що у ведучій спецслужбі країни можуть бути люди, зв'язані з талібами. По видословах Шери Рехман, нельга виключити, що некоторі супрацовники міжведомосного вивідного агентства дійнічують супрац метав і політики Уряду. Рехман підкреслила, що такі люди повинні бути видалені з агентства. Раніше США і Індія обвинувателі пакистанські спецслужби у сувязях з бойовиками, які організували шерех терактів у Афганістані, у тим ліку напад на індійську амбасаду 7 липня. Німецькі лікарі повідомили про проведення поспіхової трансплантації обидвох рук. 54-годовий пацієнт, фермер, втратив руки 6 років назад у виніку нещасного випадку. Поводлі інформації хірургічної клініки Мюнхенського університету, операція по пересадці рук була зроблена 25-26 липня і довжилася 15 годин. Медики заявляють, що процес регенерації зойме шмат часу, і пацієнт зможе нормально дійнічати своїми новими руками не раней, чем праз 2 года. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Читайте нас в интернете свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилину проз 15 подорожні нотатки Віталя Сямашки, який побував у вісці Костянєва Щучинського району. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Ці справді сьогодні може бути зібраний рекордний для Білорусі урожай. Наскільки ефективна аграрна політика уладів? Чому працівники сільської господарки заробляють менш за усіх і як виживають? На гэтае ды іншае питання у перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сегодня Александр Лукашенко поехал у поездку по Меншине, где он будет сочить за тем, как отбывается черговая битва за урожай. Президент Беларуси уже заявил сегодня, что сёлета может быть собранный рекордный урожай у истории Беларуси, но але покуль не сказал докладных лишбов. И перш мы переходим до больше стратегичных питаний развития аграрной политики. Давайте поговорим про это, про сёлета. Не урожай. Александр Ярошук, ваше меркование.
Ну тут насамрэч президент має рацію. Розмова йде про те, що з мого пункту гледжання урожай може бути десь у помірах 9 мільйонів тонн зерня. Це перш за все відбулося тому, що апошнім часом великі сродки, вольно відомо, там каля 46 трильйонів рублів за 3 роки у сільську господарку було укладено державою. Перша причина. Друга, звісно, в цьому році надвор'я видовочно сприяло. Можна говорити навіть про те, что бодай, что я это уже кажу как специалист сельской господарки, на дворе было близкое до идеального.
Дякую, Александр Ирашук. Анатолий Гуляев, вот Александр сказал про объемы, про то, что рекордный урожай может быть, але як, коли поглядеть на урожайность, чем достигается в этот рекорд, кроме того, что спряли на дворе, типа увеличивается вот за последние годы урожайность, то, что во многих краинах является, ну, наилепшим показчиком эффективности сельской господарки?
Кожен урожай розмови йде амаль кожен год. Не завжди гэта отримлюється, але зараз я схильний погодитися з Олександром Ярошуком, що у гэтым годзе урожай хутчэй за все на самой справі буде рекордно і у таких памерах, які він казав. Ну, а врача того, що шмат грошей там уложено у сільську господарку. Куплено шмат нової техніки, яка працює, амаль що, ну, практично нема проблеми з угноєнням. Бо основна частка урожаю, там рекордних урожаю 40, 50, 60 центнерів гектара, яно якраз і тримається на тим, що внесено достатково угноєння.
Яка тепер урожайність Білорусі, ну, скажімо, на опошній год?
Зараз там є на десь у помірах 34 центнеров з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. Параўнанні з Украінай, у краіне прыкладна таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да высновы, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На селе нема эканамічнай зацікаўленасці. На селе нема гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта нема, то усе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, высновы будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на селе не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай системі керування, на відсутності усялякої економічної зацікавленості, у відсутності справжнього господаря може привести тільки до повної деградації сільської господарки.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему «Наскільки ефективна аграрна політика уладов».
Анатоль, ось як, на вашу думку, можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй? Яны могуць казаць, што калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі, ну, і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, тільки що ніяким чином. У Германії є така земля Бранденбург. Земля Бранденбург, яка по умовах кліматичних, по умовах урадливості і так далі, яка вельми подобна на Білорусь, і яка там зветься бляшанка з піском. Ці умови близькі до білоруських, але ефективність витворчості сільської господарчі там завжди була у середньому у два рази вище. У мене є певна кількість сябров у Литві фермери. Пристойні фермери, фермери, які вже там змогли там розвити свою творчість, вони менш як за 60 центнів з гектара не мають. І остатні показники там надой від корови 6-8 тисяч літрів там, ну і так далі.
Анатолій, скажіть, а білоруські фермери ніяк відрозніваються від білоруських, ну от то, що називають колгасами по звичці? Ці такі умови, що сьогодні білоруські фермери не можуть видати, ну, на порядок ліпші показники, чим колгаси?
Ні, а чого не можуть білоруські фермери видають показники, які у цілому шеру випадку на порядок вище. Але ж, коли колгасам, ну, як вони зараз зовуться, СТК, їм дається шмат грошей під сів і під усе, і все рівно отримується, що зібравши у 8 урожай і продавши той урожай, грошей на заробки селянам не залишається. Навіть при тим, що держава амаль не допомагає фермерам, фермери живуть за свій кошт. Ось вам і розмова про ефективність.
На великий жаль, многие фермери просто опускають руки і вимушені виходити з фермерства. Ось і мені тут зараз так само випадок, мій школьний сябр так само припинив, плюнув і каже, ну скільки можна. Тому що насамреч держава навіть не маскирує свою політику, свої наміри віддавати перевагу у бок колгаса, у бок СВК і просто робить усе, щоб фермер просто не мали ніякої перспективи для розвитку. До речі, ми ж не говоримо про те, що будучення сільської господарки Білорусі повинна бути виключно зв'язаною з фермерством. Те, що господар Анатолій розповів про Бранденбург, там після ГДР залишилися буйні сільські господарки по 5, 7, 10, 12 тисяч гектарів, але вони виключно функціонують на умовах приватної власності. Мають виключно велику конкурентну здольність, тому що нагрузка на одного працюючого 400 гектарів. Це вже одразу формує вельми високу ефективність сільської господарки.
Що ви можете сказати про те, як от люди сприймають свої теперішні заробки? Агульно відомо, це статистика державна, що заробок на селі, він найменший. Олександр Лукашенко говорить про ніяких доярок з 500 долярами, но частіше зустрікаються заробки 300-200 тисяч рублів. Кого військовці лічать у гэтым виноватими? Ці вони, як вони живуть? Ці вони просто крадуть потиху з гэтых былых колгасов? Ці вони займаються іншою працею? Ці вони виживають на гэтай ось 200-300 тисяч?
Підтримують самим більшим чином сьогоднішню політику те, які можна віднести до категорії люмпінізованих. Яни, звісно, за сьогоднішні колгаси, ці СВК, обома руками тримаються, хоча отримовують у вигляді заробків там 200-300 тисяч рублів, але вони просто бояться, по-перше, самостійності ніякої, так, відказності за власний льос. А по-другое, їх це виключно задовольняє, тому що є можливість існувати за кошт цих СВК, колгасів, за кошт цієї аграрної політики, тому що, звісно, несли, несуть, і ще більше будуть нести завтра чи післязавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як військовці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая. И на кон гэта уже склался и певный этос нават у вёсы. Память, то есть, шведовому примогу, коли хочешь жить у счастье, треба красить. Только один приклад приведу. Под горками, там есть такая вёска горы, там был старшиня колгаса и мясо гору. Певный час вельми такий знакомитый был колгас. И он мне сказал, что поваз его домом был дом, там человек жил, и потом он отъезжал в город, хотел его продать. А продать он его не мог, и никто не купил. А чому не купляв? Тому що побач зі Старшинівським домом. А чому дрянно, що побач зі Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, каждый вечер тягнет с фермы, там ведется комбикорму, так? И коли мужик, механизатор, тягнет там с машинного двора некую железину и так далее, то, а тут старшиневский дом, потому что не можем еще так жить. И потом, это реально тыдень тому, там, разговаривал с дружи, со старым знакомым, и он день до дома, и он был депутатом, и все такое. Да его за все довозить, показывать, какие там городки пригожие и так далее. И я пытаюсь у него, так, те твои доярки отымливаются, там 600-800 доляров, как сказал президент. И он так подумал, криху, каже, у полгода. Знову же, еще один цикл. У Кличеве я разговаривал там с агрономом одной из господарок, и я кажу, а сколько вы зарабатываете? И она каже, а 200 тысяч. Я кажу, да это жах некий. И она каже, не, по кличевским меркам так и не дренно. И еще заниженная такая самооценка, еще заниженное такое уявление об житті. Ну, дали мне 200 тысяч, и добро. А чего вы думаете, специалисты не хотят ехать на вёску? Уласность – это то, что тримает людей. И не треба будет никого гнать эту вёску, и не треба дать им возможность жить, как я не хочу, и зарабатывать так, как я не хочу.
Выслухали экспертизу свободы. Аграрную политику у Беларуси обмерковывали старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук, публицист Анатоль Гуляев и наш оглядальник Виталь Цыганков. А зараз згадка про основные темы дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. От потенциальных кандидатов АДДС потребуют декларации об доходах. У справе вибуху 4 липня допитано уже больше, як 100 человек. Згоду удельничать у тендеры на будовництво АЭС у Беларуси подтвердили две компании из России и Франции. У Ворши при подрыхтовце до дожинок зносится уже другий десяток помников архитектуры. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Касцянёва Шчучынскага раёну.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шчучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Есть гора такая, капаюць многа трупаў, касцей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў Андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Господарку в свой час была не зусім устойлива в экономичном плане. Совхоз Шучинский. Был один директор, потом изменился другий. Не хотели продлять домову на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию зарабило. Может, тогда и господарки это не до их стало. Как хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном взровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это поступление налогу в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они упролечат, чем в Европе. Больше данные тут. В той же самой Голландии нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не в пролете, а опынулись и мясовые. На центральной сядзібе пагутарыў з трактарыстам Андреем Яцевичем ды зварщиком Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя
в финансовом положении.
Чем у колгаса? Там и 1300. Ну, тут и 500, и 600, и 700. И обед, и подвечерок развозят по полям.
У мясовых беспрацовья уже нема, да?
Да. Вяжут пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин. Ну, и мужиков тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А кое-как працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не собираешься, да?
Нет. Народ идет. И в основном молодежь.
На сталой працы у клубника Планц 40 человек. На сезон бяруць до 300. 99% акций у голянцев, 1% у директорки суместного предприемства с подарами сямашки. А контакт с ее был знайден одразу ж. Ну, потому что по прозвищу тезки.
Человек 5 у нас работают, которые живут в Костенево. Частично приезжают со Щучино. Занимаемся выращиванием рассады клубники. 15 миллионов ежегодно. Ягоду порядка 90 тонн.
Распавсюд где?
На Минск, Гродно. Сорта голландские у нас районированы в Белоруссии.
Продали технологии?
Да. Растения сортируем и замораживаем. Храним до конца августа. Достаешь корешки замороженные. 2-3 дня они пошли в рост. Видят, что мы освоили эту технологию. Свой опыт есть. Наши люди, наши земли.
Не секрет, что в колхозе до заробку, а после в запой.
Я слышу, колхозы это очень большая проблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтіховна сама ж пропонувала зустрітися з самим, по її словах, екзотичним контингентом працюючих, вольно поселеними. Эти так зваными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну, у них спецкомбинатуры, то и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
Петром Кухарчиком, вырашаем ехать на палетки до химику. А ля дверей до нас подыходит 66-годовая спадарня Алена Семеняка. Опрацую 8 год и просить огучить ей слово подяки тутейшим коммерсантам.
Скорее буду плакать, чем рассказывать. Твой детей похоронила, а болит 40 годов. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войтиховна.
Да, материальная, моральная. Я только с России привезла, позвонил договор.
По шляху спыняемся непосредно у вёсцы и потрапляем небыто у інший свет. 70 хатаў 35 пустэльныя. У статку со 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць 3 бабулькі ды 2 дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву нездарова, ногі валяць. Я еще палушаю, не галодна. Сын при мне памагае троха.
Адна жыву. Сын мне не прыходзіць, не памагае.
Уже 80 гадоў.
З горнасцю па вёсцы будзе. Пару хатаў, ты ж усё, гэта я паміраюць, закапаюць.
І зробіць поля. Мой внук пабудь. Не хочу в лес, в городе добрый. Подробил, пошел помылся, а у нас мать помыться.
Колосяшки, 40 женщин, одни все живут.
А мужиков есть, мало.
Слабейшие мужики.
Женщин меньше прасует, а мужчина всюду. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Соток не берете?
Не берем.
Подыходит 86-годовый спадар Лапенко. Ён тут аксакал, не только по узросту, кажется, по умудронности да заможности. Служил у часе Другой Сусветной у армии Людовой.
Великая вёска была окостенела.
Полтысячи человек было, да?
Было. Старейшие умирают, молодежь, город.
У совхозе працевали?
Я пришел с войны в 45-м году.
А сколько пенсия у вас зараз?
500. Военкомат добавил мне троха. И коровы держу, и коня. У нас было в окостенеле 9 ветеранов. Я остался один тут.
Еще 4 года тому у Костянёва была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сёння, после того, как будинок школы был кинуты самотугом, да разрабаваны, я на слово не выбираю.
Все мы разорили. И столовую, и окна, двери, и полы. Сажалки там еще панские, липовые аллеи. Стоит помник открыть. В 2017 году. Завершение нащетком своим залито сургучом, бутылцы, тот и живе, а я откапываю и читаю.
Расшаровалась господарня Радзевич и в дзеючым прэзідэнце, за якого некалі голосовала.
Нашу не подняв, не лучше. А можно. В будущем, мне кажется, что Адамович ничего тут не плануется. Вот только зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-годовый Андрей Гайдукевич заканчивает 10-ю клясу. А калісьці вучыўся тут, а цяпер возіць за 15 кіламетраў.
Хацеў бы застацца тут, да?
Здесь вся жизнь прожив. Тут скучно, нікого нету.
А гутрым пра ўбачанае з Пётрам Кухарчыкам.
Вёска жывей будзе жыць, калі жыве ёй моладзь. А калі адні старыя ўсё роўна вымірае. Мяняць, каб яна была больш прывабна для моладзі. Тады чалавек мог адпрацаваць, потым прыйці адпачыць, справай заняцца сваёй. На вёскі працуюць то цемна да цемна. Без выхадных пасяўная пачынаецца ў марці. А пакуль уборка там і асенняя пасяўная, ўсё гэта закончана ў лістападзе. Шмат хто бывае за граніцай, шмат хто заканчвае сельскагаспадарчыя спецыяльнасці і стараюцца куды-небудзь ехаць, таму што заробак невялікі, цяжкія ўмовы працы.
Але вось і згаданыя палеткі ў 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць у вольна паселены. Гэта людзі, як кажуць, розных узростаў, лёсаў ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі труска. Паступова разгаварыліся, а на пачатку з былым аграномам Пётрам Мечнікам. І тут сапраўды, мякка кажучы, атмасфера адмыслова.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
За прошлый месяц у меня нашли на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Не уплату алиментов. Но мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории рассказывают и иншие.
Похулиганил, подрался на дискотеке с хлопцем. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотик. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь мент и иски там какие-то высчитывают и остается. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система? Потому что ходить сюда так людей, холодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пейки эти получишь. Иски, как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 вышестрелили. Законы непонятные. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог, сколько?
6 судимостей, я всех назову.
Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да.
А где я их возьму?
Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи.
Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту Беларусь, с этой раной ехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Это со своим комментарием и снова знакомый уже Петр Кухарчик. И наша опошняя размова про отъезд.
Петр, а ты не бачишь небезпеки у тем, что заходний инвестиционный капитал прийде в Беларусь вот таким выглядит, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только добрые, лепшие люди живут, потому что заробки у 2, а то и 3 раза лепшие. Причем гарантованные для насельницы в городу. Давали участки для выращивания бульбы. Высокая зарплата сцеплюет людей. Будем меньше давать подставы для того, как его уволили. Тем больше землю они эту никуда не заберут, она тут застанется. Мы працуем на ее. Чем больше таких будет совместных предприемств, отдали что для нашей экономики и на угол для республики будет легче.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашкі. Працягваем программу. Сёння апошні дзень, калі слухачы пачуюць гэтыя пазыўныя радыё «Свабода» на румынскай мове.
Аскультаць Европа Лібера ін дірект.
А учора прэзідэнт Румыніі Траян Басэску ўзнагародзіў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Европа і BBC спецыяльнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергія Бламейка.
Мы ушановуем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую они отыграли у подтримки народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду у президентским палаце у Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ей, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой и своими семьями. Конец цитаты. Поводле поведомления румынского ураду от 2006 году, коммунистичные улады Румынии, махчима, отказные за забойствы трех директоров румынской службы нашего радио. Румынская служба почала экспериментальное вещание 14 липня 1950 года, а полноценное 1 травня 1951 года.
Рассказал Сергей Обломейко.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.